From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 187th...
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, dari adalah sesi wanita umum konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara adalah dari Presidensi Utama dan Organisasi Wanita Umum Gereja. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara para sister lembaga pertolongan dari Pasak-Pasak di area Park City, Utah.
Sister Jean B. Bingham, Relief Society General.
Sister Jean B. Bingham akan mengetuai sesi ini.
We love you, sisters.
Kami mengasihi Anda semuanya dan kami mengundang Anda semua datang untuk sesi wanita umum, konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Kami bersyukur dapat berkumpul di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah, dan mengetahui ada pengumpulan serupa dari para sister di gedung-gedung pertemuan di seluruh dunia. Kita juga menyambut dan mengenali teman-teman dari kepercayaan lain yang mungkin bergabung bersama kita. Saya telah diminta untuk memimpin sesi ini. Nama saya Jean Bingham, dan saya melayani sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Presiden Monson menyaksikan di rumahnya. Kami bersyukur dengan kehadiran para anggota presidensi utama bersama kita malam ini. Juga duduk di mimbar adalah mereka yang melayani dalam Presidensi Umum Pratama, Remaja Putri, Lembaga Pertolongan bersama para anggota Dewan Pengurus mereka. Kami menyambut mereka yang baru dipanggil dan menyaksikan pertemuan ini dari lokasi lainnya. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari para sister lembaga pertolongan dari Park City, Utah. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Let Zion in Her Beauty Rise. Doa pembuka akan diucapkan oleh Sister Megumi Yamaguchi yang melayani dalam Dewan Pengurus Umum Remaja Putri. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Sing Praise to Him.
Thank you. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur pada kesempatan ini untuk berkumpul, untuk mendengar firman-Mu dari para nabi dan pemimpin lainnya. Kami juga bersyukur bahwa pendamaian Yesus Kristus memberikan harapan kepada kita. Dan kami memohon kepada mereka yang akan berbicara agar Roh-Mu boleh berada bersama kita, kami. Kami mengucapkan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan mendengar dari Sister Sharon L. Eubank, penasihat pertama dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Dia akan diikuti oleh Sister Neil L. Merritt, penasihat kedua dari Presidensi Umum Remaja Putri.
Anda mungkin tak tahu ini, tapi Presiden Monson dan saya adalah kembar. Di hari saya lahir di California, Thomas S. Monson yang usia 36 tahun didukung sebagai rasul terbaru. Saya suka hubungan khusus ini dengan Nabi Allah Presiden Monson. Para nabi berbicara mengenai wanita. Anda akan dengar perkataan mereka dalam pertemuan ini. Untuk nasihat saya akan kembali ke 40 tahun lalu pada nubuat yang ditulis Presiden Kimball. September 1979 adalah kali kedua wanita gereja di seluruh dunia bertemu di gedung umum mereka sendiri. sendiri. Presiden Kimball mempersiapkan ceramahnya, namun di hari konferensi dia dirawat di rumah sakit. Jadi, dia meminta istrinya Camilla Kimball untuk membaca ceramahnya mewakili dia. Sister Kimball membaca perkataan Nabi yang menekankan pengaruh wanita Oza pada wanita dunia yang baik sebelum kedatangan kedua Juruselamat. Menjelang akhir, ada perasaan gembira yang menggetarkan hati wanita gereja yang kita bicarakan sejak saat itu. Akhirnya, izinkan saya mengutip dari Presiden Kimball katakan, "Akhirnya, para sister terkasih, izinkan saya menyarankan kepada Anda sesuatu yang tidak pernah dikatakan sebelumnya atau setidaknya dengan cara seperti ini. Banyak dari pertumbuhan besar yang akan terjadi dalam gereja di zaman terakhir ini akan datang karena banyak wanita yang baik dunia akan tertarik untuk masuk gereja dalam jumlah besar. Ini akan terjadi pada tingkat di mana para wanita gereja memancarkan kebajikan dan berekspresi dalam kehidupan mereka, pada tingkat di mana para wanita gereja akan terlihat berbeda dan istimewa dalam cara bahagia dari wanita dunia. Di antara pahlawan wanita sejati di dunia yang akan datang ke dalam gereja adalah wanita yang lebih peduli untuk menjadi bajik daripada menjadi egois. Pahlawan wanita sejati ini memiliki kerendahan hati sejati yang menempatkan nilai lebih tinggi pada integritas daripada visibilitas. Itu adalah teladan wanita gereja yang akan menjadi kekuatan signifikan baik dalam jumlah maupun pertumbuhan rohani gereja di zaman terakhir." Sungguh pernyataan kebenabian. Untuk meringkas, adalah hubungan baik dari wanita yang akan memicu banyak pertumbuhan utama terjadi di gereja di tahun ke depan. Pertemanan wanita lembaga pertolongan, remaja putri, dan anak perempuan pratama dibangun dengan wanita dan anak perempuan yang tulus, setia, dan saleh dari kepercayaan lain akan menjadi kekuatan signifikan dalam pertumbuhan gereja di zaman terakhir. Presiden Kimball menyebut wanita latar belakangan lain ini pahlawan wanita yang lebih peduli pada saleh daripada egois. Saya telah bertemu banyak wanita baik ini dengan pekerjaan di seluruh dunia. Pertemanan mereka berharga bagi saya. Anda pun mengenal mereka di antara teman dan tetangga Anda. Mereka mungkin anggota atau bukan anggota gereja. Tetapi kita terhubung dalam pertemanan yang penting. Bagaimana kita memainkan peran kita? Apa yang harus kita lakukan? Presiden Kimball merujuk lima hal. Yang pertama adalah untuk menjadi saleh. Menjadi saleh tak berarti menjadi sempurna atau tak pernah melakukan kesalahan. Itu artinya mengembangkan hubungan dengan Allah, bertobat dari dosa dan kesalahan kita, dan sukarela membantu orang lain. Para wanita bertobat mengubah jalan sejarah. Saya memiliki teman yang kecelakaan mobil ketika dia muda dan menjadi kecanduan pada obat penghilang rasa sakit. Belakangan, orang tuanya bercerai, dia hamil dari sebuah hubungan singkat dan kecanduannya berlanjut. Namun satu malam, dia melihat pada kekacauan hidupnya dan berpikir, cukup. Dan dia berseru pada Juru Selamat Yesus Kristus untuk menolongnya. Dia mengatakan dia belajar bahwa Yesus Kristus lebih kuat dari keadaannya. Dia dapat bersandar pada kekuatan Juru Selamat saat dia di jalan pertobatan. Dengan kembali pada Tuhan, dia mengubah jalan sejarahnya. Dia menjadi saleh, dan dia memiliki hati lapang bagi orang yang melakukan kesalahan dan ingin berubah. Sama seperti kita semua, kehidupannya tidak sempurna, namun dia tahu bagaimana bertobat dan terus berusaha. Yang kedua adalah untuk berekspresi. Berekspresi artinya mengungkapkan bagaimana Anda merasakan sesuatu dan mengapa. Di awal tahun ini ada postingan di Facebook saya yang meremehkan kekristenan. Saya membacanya dan kesal, namun mengabaikannya. Tetapi seorang teman yang bukan anggota menanggapi dengan postingannya. Dia menulis, "Ini adalah kebalikan dari apa yang Yesus perjuangkan. Dia radikal di zamannya karena dia menyetarakan dunia. Dia berbicara dengan pezina, makan dengan pemungut cukai, berteman dengan wanita dan anak yang tak berdaya, dan memberi kita kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Singkatnya, bahwa orang Kristen sejati akan berusaha untuk menjadi orang yang paling mengasihi dunia. Saat saya membaca itu, saya berpikir, mengapa saya tak menulis hal itu?" Setiap kita perlu menjadi lebih baik mengungkapkan alasan bagi iman kita. Bagaimana perasaan kita pada Yesus Kristus? Mengapa Anda bertahan di gereja? Mengapa Anda percaya kitab Mormon tulisan suci? Di mana Anda memperoleh kedamaian? Mengapa penting Nabi punya sesuatu yang perlu dikatakan di tahun 2017? Bagaimana Anda tahu bahwa dia adalah Nabi sejati? Gunakan suara dan kuasa Anda untuk mengungkapkan apa yang Anda rasa dan tahu di sosial media, dalam percakapan tenang dengan teman Anda, dalam obrolan dengan cucu Anda, beritahu mengapa mereka, mengapa Anda percaya, bagaimana Anda tahu seperti apa rasanya jika Anda pernah ragu, dan apa artinya Yesus Kristus bagi Anda. Seperti Rasul Petrus katakan, sebab itu janganlah kamu takut, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Yang ketiga adalah untuk menjadi berbeda. Izinkan saya membagikan Anda kisah pada Juli ini di pantai Panama City di Florida. Sore hari, Roberta Ursi melihat dua putra kecilnya berteriak minta tolong dari jarak 90 meter di laut. Mereka terjebak dalam arus kuat dan terseret ke tengah laut. Pasangan yang ada di dekat situ mencoba menyelamatkan dan mereka juga terjebak dalam arus. Keluarga Ursi terjun menyelamatkan perenang dan segera 9 orang terjebak dalam arus yang kuat. Tidak ada tali, tidak ada penjaga di pantai. Polisi telah mengirim kapal penyelamat, namun orang di laut telah berjuang selama 20 menit dan mereka kelelahan dan masuk ke bawah air. Di antara penonton ada seorang Jessica Simmons. Dia dan suaminya punya ide untuk membentuk rantai manusia. Mereka berteriak kepada orang di pantai untuk membantu, dan puluhan orang menghubungkan lengan dan berbaris ke laut. Jessica mengatakan surat kabar, melihat orang dari berbagai ras dan gender mulai bertindak untuk membantu, sungguh menakjubkan untuk dilihat. Rantai dari 80 orang terbentang ke arah perenang. Lihatlah gambar dari momen menakjubkan itu. Semua orang di pantai hanya memikirkan solusi tradisional dan tidak berhasil. Tetapi satu pasangan tiba-tiba memikirkan solusi berbeda. Inovasi dan penciptaan adalah karunia rohani. Ketika kita menjaga perjanjian kita, itu dapat membuat kita berbeda dalam budaya dan masyarakat, namun itu memberi kita akses pada ilham sehingga kita dapat memiliki solusi yang berbeda, pendekatan yang berbeda, aplikasi yang berbeda. Kita tak selalu cocok dengan dunia, namun menjadi berbeda dalam cara positif dapat menjadi bantuan bagi orang lain yang bergumul. Yang keempat adalah untuk menjadi istimewa. Istimewa artinya dapat dikenali dengan jelas. Izinkan saya kembali ke kisah Jessica Simmons di pantai. Setelah mata rantai manusia itu terulur ke perenang, dia tahu dia dapat menolong. Jessica menuturkan, saya dapat menahan napas saya dan berkeliling di kolam olimpiade dengan mudah. Saya tahu cara keluar dari arus. Saya tahu saya dapat membawa setiap perenang ke mata rantai manusia. Jadi dia dan suaminya mengambil papan selancar dan berenang menyusuri rantai sampai mereka mencapai perenang dan kemudian membawa mereka satu persatu kembali ke mata rantai yang mengantar mereka ke tempat aman di pantai. Jessica punya keterampilan istimewa. Dia tahu cara berenang melawan arus yang kuat. Injil yang dipuliskan dapat dikenali dengan jelas, tetapi kita perlu menjadi istimewa mengenai cara mengikutinya. Seperti Jessica, kita perlu praktek menjalankan Injil sebelum keadaan darurat agar kita cukup kuat menolong ketika orang lain terseret oleh arus. Dan terakhir, yang kelima adalah melakukan empat hal di atas dengan cara yang bahagia. Menjadi bahagia tidak berarti memasang senyum palsu terlepas dari apapun yang terjadi, tetapi itu berarti menaati hukum Allah dan mengangkat orang lain. Ketika kita mengangkat beban orang lain, itu memberkati kehidupan kita dengan cara pengorbanan pencobaan kita tidak diambil. Saya punya kutipan dari Presiden Hinckley di pajang setiap hari saya lihat. Dia berkata, Anda tidak membangun dari pesimisme atau sinisme. Anda melihat dengan optimisme, bekerja dengan iman, dan hal-hal terjadi. Sebagai contoh jiwa yang bahagia dan optimistik adalah seorang gadis berusia 13 tahun bernama Elsa yang keluarganya pindah ke Louisiana. 29.000 kilometer jauh dari teman-temannya. Tidaklah mudah untuk 13 tahun untuk pindah ke tempat baru. Elsa sangat tak yakin tentang kepindahannya sehingga ayahnya memberi berkat. Pada saat pemberkatan, telepon ibunya berbunyi karena ada SMS. Remaja putri di lingkungan Luciana telah mengirim gambar ini dengan tulisan, "Pindahlah ke lingkungan kami." Para remaja putri ini optimis bahwa mereka akan menyukai Elsa bahkan tanpa menemuinya. Semangat mereka menciptakan optimisme pada Elsa mengenai perpindahan dan menjawab doanya mengenai segala sesuatunya akan berjalan baik. Ada energi yang berasal dari kebahagiaan dan optimisme yang tidak hanya memberkati kita namun membangun orang di sekitar kita. Hal kecil apapun yang Anda lakukan menerangi kebahagiaan dalam orang lain memperlihatkan bahwa Anda telah membawa obor Presiden Kimball menyala. Saya berusia 15 tahun saat ceramah Presiden Kimball diberikan. Jadi kita yang berusia lebih dari 40 tahun telah membawa tanggung jawab ini sejak hari itu. Kini saya melihat yang berusia 8 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun, serta 35 tahun, dan saya akan memberikan obor ini kepada Anda. Karena Anda adalah pemimpin masa depan dalam gereja ini, dan adalah terserah pada Anda untuk membawa terang ini ke depan menjadi penggenapan nubuat ini. Kami yang berusia di atas 40 tahun menghubungkan lengan kami pada Anda dan merasakan kekuatan Anda. Kami membutuhkan Anda. Dengarkan tulisan suci di Ajaran Perjanjian 49 ayat 26-28. Itu mungkin telah ditulis dalam keadaan berbeda, namun malam ini, melalui Roh Kudus, saya harap Anda akan menanggapinya sebagai panggilan pribadi dalam pekerjaan ini. Lihatlah, aku berfirman kepadamu, pergilah seperti yang telah aku perintahkan kepadamu. Bertobatlah dari segala dosamu, mintalah dan kamu akan menerima, ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Lihatlah, aku akan pergi di depanmu dan menjadi barisan di belakangmu, dan aku akan berada di tengahmu dan kamu tidak akan dibingungkan. Lihatlah, aku adalah Yesus Kristus dan aku datang dengan cepat. Saya memohon Anda untuk menempatkan diri di mana Anda dapat merasakan kasih Allah yang murah hati bagi Anda. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda di luar jangkauannya. Ketika Anda merasakan kasihnya dan Anda mengasihinya, Anda akan bertobat dan menaati perintahnya. Dan ketika Anda menaati perintahnya, Dia akan menggunakan Anda dalam pekerjaannya. Pekerjaan dan kemuliaannya adalah permuliaan dan kehidupan kekal bagi para wanita dan pria. Para nabi berseru kepada kita, sister sekalian, akankah Anda menjadi saleh? Akankah Anda mengekspresikan iman Anda? Dapatkah Anda bersikap berbeda dan istimewa? Akankah kebahagiaan Anda terlepas dari percobaan Anda menarik orang yang baik dan mulia yang memerlukan pertemanan Anda? Akankah Anda menyalakan terang Anda? Saya bersaksi Tuhan Yesus Kristus akan berada di depan Anda dan berada di tengah kita. Saya menutup dengan perkataan dari Nabi terkasih kita, Thomas S. Monsos. Sister terkasih, inilah hari Anda, inilah waktu Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sister Eubank,
Sister Eubank, Anda menerangi kami semua. Sister, saya mengasihi Anda semua dan terima kasih. Saya ingin berbicara kepada Anda. Kita perlu terus-menerus memperdalam pengetahuan tentang dan kebahagiaan Tuhan kepada Bapa Surgawi. Kita adalah anak-anak terkasihnya, dan itu tidak akan berubah. Bagaimana kita akan menindaki undangannya untuk mendekatnya kepadanya dan menikmati berkat-berkat yang Dia ingin berikan kepada kita dalam kehidupan ini dan di dunia yang akan datang. Tuhan berfirman kepada Israel kuno dan Dia berfirman kepada kita, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Bapa berfirman kepada kita, "Engkau akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dirimu. Oleh karena itu, berjalan bersamaku." Apakah kita cukup percaya kepadanya untuk berjalan dengan Dia? Kita berada di bumi untuk bertumbuh dan belajar. dan pertumbuhan serta pembelajaran yang paling penting akan datang dari hubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Dari hubungan setia kita dengan mereka, datanglah pengetahuan, kasih, kuasa, dan kemampuan untuk melayani. Kita memiliki kewajiban untuk mempelajari semua yang Allah telah wahyukan mengenai dirinya. Kita harus memahami bahwa Allah Bapa mengarahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, untuk menciptakan bumi untuk pertumbuhan kita. Bahwa Bapa Surgawi memberikan Putra-Nya untuk membayar desakan keadilan untuk keselamatan kita. Dan bahwa kuasa imamat Bapa dan gereja sejati Putra dengan tata cara yang diperlukan dipulihkan untuk berkat-berkat kita. Dapatkah Anda merasakan dalamnya kasih yang mengalir melalui persiapan ini bagi sukacita dan pertumbuhan kita? Kita perlu mengetahui rencana keselamatan Bapa Surgawi ada agar kita menaati hukum-hukum dan tata cara Injil dan memperoleh kehidupan kekal dan karenanya menjadi seperti Allah adanya. Ini adalah kebahagiaan sejati dan abadi yang Bapa Surgawi tawarkan kepada kita, dan tidak ada kebahagiaan sejati dan abadi lainnya. Tantangan kita bisa menarik kita dari jalan kebahagiaan. Kita dapat kehilangan hubungan kepercayaan dengan Allah jika pencobaan mendorong kita pada gangguan alih-alih membuat kita berlutut dalam doa. Bait-bait sederhana ini memohon kita untuk evaluasi prioritas. Beberapa hal penting, beberapa tidak, beberapa hal lageng, tetapi kebanyakan tidak.
A matter of lasting value to the Father is that we learn of Him, humble ourselves, and grow in obedience.
Bertumbuh dalam kepatuhan kepada Dia melalui pengalaman fana. Dia ingin kita mengubah keegoisan kita menjadi pelayanan dan ketakutan kita menjadi iman. Hal-hal yang lenggang ini dapat menjadi ujian yang sulit bagi kita. Adalah sekarang dengan keterbatasan fana kita bahwa meminta kita untuk mengasihi kita, mengasihi adalah paling sulit. Untuk melayani, ketika melayani adalah tak kenyaman. Untuk mengampuni ketika kita merasa tidak mampu mengampuni.
Bagaimana kita akan melakukannya? Kita dengan tulus merangkul bantuan Bapa Surgawi dalam nama Putra-Nya dan melakukan hal-hal menurut caranya, alih-alih dengan sombong melakukan kehendak kita sendiri. Saya mengenali kesombongan saya ketika Presiden Benson berbicara mengenai membersihkan bejana bagian dalam. Saya membayangkan diri saya sebagai buli-buli. Bagaimana saya membersihkan sisa kesombongan dari buli-buli saya? Memaksa diri untuk merendahkan hati dan membuat diri kita mengasihi orang lain. Tidak tulus, hampa, dan sama sekali tidak berhasil. Dosa dan kesombongan kita menciptakan celah atau jurang antara kita dan sumber segala kasih Bapa Surgawi kita. Hanya pendamaian Jeruselamah yang dapat membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan menutup celah itu. Kita ingin dipeluk dalam lengan kasih dan bimbingan Bapa Surgawi, dan karenanya kita utamakan kehendak-Nya. Dan dengan permohonan hati yang patah agar Kristus berkenan mencurahkan alirnya air bersih ke dalam buli-buli kita. Awalnya, mungkin datang setitis demi setitis. Namun, sewaktu kita mencari, meminta dan patuh, itu akan datang secara berlimpah. Air hidup ini akan mulai mengisi kita, dan dengan dipenuhi dengan kasih-Nya, kita dapat menuang buli-buli jiwa kita dan membagikan isinya kepada orang lain dan haus untuk penyembuhan, pengharapan, dan kasih sayang. Sewaktu bejana bagian dalam kita menjadi bersih, hubungan fana kita mulai disembuhkan. Mengorbankan agenda pribadi kita adalah diperlukan untuk menyediakan tempat bagi rencana kekal Allah. Jeruselamah yang berbicara bagi Bapa memohon kepada kita untuk mendekatlah kepadaku, dan aku mendekat kepadamu. Mendekat kepada Allah dapat berarti belajar akan kebenarannya melalui tulisan suci, mengikuti nasihat Nabi, dan berusaha untuk melakukan kehendaknya dengan lebih sepenuhnya. Apakah kita faham Kristus memiliki kuasa untuk membawa kita ke dalam persekutuan penuh kasih dengan Bapa dan dengan satu sama lain? Dia melalui kuasa Roh Kudus dapat memberi kita wawasan yang diperlukan menjadi hubungan. Seorang guru sekolah minggu menuturkan kepada saya sebuah pengalaman hebat dengan anak-anak lelaki berusia 11 tahun di kelasnya. Salah seorang dari mereka yang saya sebut Jimmy adalah seorang penyendiri yang tidak kompetitif di kelas. Suatu hari Minggu, sang guru terilhami untuk menghenti pelajarannya dan mengatakan mengapa dia mengasihi Jimmy. Dia berbicara tentang rasa syukurnya dan kepercayaannya terhadap remaja ini. Kemudian sang guru meminta anggota kelas untuk mengatakan kepada Jimmy sesuatu yang mereka apresiasi mengenainya. Para anggota kelas, satu demi satu, mengatakan kepada Jimmy mengapa dia istimewa bagi mereka. Anak lelaki itu tunduk kepalanya, dan air mata mulai menitis di wajahnya. Guru ini dan anggota kelas membangun jembatan bagi hati Jimmy. Kasih sederhana yang dinyatakan dengan jujur memberi pengharapan dan nilai bagi orang lain. Saya menyebut ini memperbaiki celah. Kehidupan kita dalam dunia perfana yang penuh kasih mungkin menetapkan menimbulkan kerinduan kita akan kasih yang sejati dan abadi di bumi ini. Kita secara ilahi ditetapkan untuk memberikan kasih dan dikasihi. Dan kasih yang terdalam datang ketika kita menjadi satu dengan Allah. Kitab Mormon mengundang kita untuk diperdamaikanlah dengan Allah melalui pendamaian Kristus. Yesaya berbicara tentang mereka yang menjalankan hukum puasa dan dengan demikian menjadi bagian keturunan mereka sendiri yang memperbaiki celah. Mereka adalah orang-orang yang Yesaya janjikan akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dengan cara yang sama, Jerusalem memperbaiki celah antara kita dan Bapa Surgawi. Dia melalui korban pendamaiannya yang besar membuka jalan bagi untuk mengambil bagian dari kuasa penuh kasih Allah. Dan kemudian kita mampu memperbaiki reruntuhan dalam kehidupan pribadi kita. Jarak penyembuhan emosional antara satu sama lain akan butuh kasih Bapa dari dipadu dengan mengorbankan sifat mementingkan diri dan ketakutan alami kita. Suatu malam yang tak terlupakan, seorang kerabat dan saya tidak sepakat tentang isu politik. Dia dengan cepat sepenuhnya mengkritik komentar saya, membuktikan saya salah di depan anggota keluarga. Saya merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan saya mungkin memang demikian. Malam itu, sewaktu saya berlutut untuk berdoa, saya bergegas menjelaskan kepada Bapa Surgawi betapa kerasnya kerabat ini. Saya berbicara terus-menerus. Mungkin saya berhenti dalam keluhan saya, dan Roh Kudus berkesempatan untuk mendapatkan perhatian saya, karena di luar dugaan, saya kemudian menegur diri saya mengatakan, engkau mungkin ingin saya untuk mengasihi dia. Mengasihi dia? Saya terus berdoa dan mengatakan begini, bagaimana saya dapat mengasihi dia? Saya pikir saya bahkan tidak menyukai dia. Hati saya terasa keras dan perasaan saya terluka. Saya tidak dapat melakukannya. Kemudian, tentunya dengan bantuan dari Roh, saya mendapat gagasan baru sewaktu saya mengatakan, tetapi engkau mengasihi dia, Bapa Surgawi. Apakah engkau berkenan memberikan sebagian dari kasihmu bagi dia, agar saya pun dapat mengasihinya? Perasaan saya yang kaku dilembutkan, dan saya mulai merasakan nilai sejati dan kebaikan orang ini.
Yesaya menulis, Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Seiring waktu celah di antara kita dengan manisnya tertutup. Namun bahkan jika dia tidak menerima perubahan hati saya tahu Bapak Surgawi akan menolong kita untuk mengasihi bahwa mereka yang mungkin menuntut menurut kita tidak dapat dikasihi jika kita memohon bantuannya. Pendamaian Juru Selamat adalah saluran untuk aliran yang konstan akan kasih amal dari Bapa kita di surga. Kita harus memilih untuk tinggal dalam kasih ini agar dapat memilih kasih amal bagi semua.
Ketika kita memberikan hati kita kepada Bapa dan Putra, kita mengubah dunia kita. Bahkan jika keadaan di sekitar kita tidak berubah. Kita mendekat kepada Bapa Surgawi dan merasakan penerimaannya yang lembut atas upaya kita untuk menjadi murid setia Kristus. Kemampuan memperbedakan keyakinan dan iman kita meningkat. Mormon menyatakan kepada kita untuk berdoa dengan segenap hati bagi kasih ini, dan itu akan dianugerahkan kepada kita dan sumbernya, Bapa Surgawi. Hanya setelah itu kita dapat menjadi orang yang memperbaiki jela dalam hubungan fana. Kasih tak terbatas menjangkau kita untuk membawa kita kembali ke dalam kemuliaan dan sukacitanya. Dia memberikan putera tunggalnya Yesus Kristus untuk memperbaiki jela yang memisahkan antara kita dan dia. Reuni dengan Bapa di surga adalah inti dari kasih abadi dan tujuan kekal. Kita harus membuat hubungan dengan dia sekarang untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh penting untuk mengasihi seperti dia mengasihi dan bertumbuh untuk menjadi seperti dia. Saya bersaksi hubungan setia kita dengan Bapa Surgawi dan Juru Selamat penting secara kekal bagi mereka dan bagi kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kita selanjutnya akan mendengarkan dari Sister Joy D. Jones, Presiden Umum Pratama. Seusai selamanya, jemaat akan bergabung bersama paduan suara menyanyikan Teguh Pada Iman.
Sisters, I love you.
Sister, saya sangat mengasihi Anda. Sewaktu mengunjungi negara Sierra Leone di Afrika Barat, saya mengikuti sebuah pertemuan dipimpin oleh pemimpin Pratama Pasak. Mariama memimpin dengan kasih, rahmat, dan keyakinan, di mana mudah untuk beranggap bahwa dia telah menjadi anggota lama. Tetapi Mariama adalah orang insaf yang cukup baru. Adik perempuannya bergabung dengan gereja dan mengajak Mariama untuk menghadiri kelas gereja. Mariama terkesan oleh pesannya. Pelajaran itu mengenai hukum kesucian. Dia meminta agar misionari mengajari dia dan segera menerima kesaksian tentang Nabi Joseph Smith. Dia dibaptiskan pada tahun 2014, putrinya dibaptiskan bulan lalu. Bayangkan, dua ajaran dasar yang menuntun pada keinsafan Mariana adalah hukum kesucian dan Nabi Joseph Smith. Dua pokok yang sering dipandang dunia sebagai tidak relevan dan kuno atau tidak nyaman. Tetapi Mariama bersaksi bahwa dia seperti ngengat yang tertarik dengan cahaya. Dia menuturkan, ketika saya menemukan Injil, saya menemukan diri saya. Dia menemukan nilainya melalui asas-asas ilahi, nilainya sebagai putri Allah diwahyukan kepadanya melalui Roh Kudus. Sekarang mari menemui sing bersaudara dari India. Renu di paling kanan, sulung dari lima bersaudara bergabung dengan gereja, membagikan pemikiran berikut. Sebelum saya menyelidiki tentang gereja, saya tidak merasa saya sangat istimewa. Masyarakat dan budaya saya tidak mengajarkan bahwa saya memiliki nilai sebagai individu. Ketika saya belajar Injil dan belajar bahwa saya adalah putri Bapa Surgawi, itu mengubah saya. Tiba-tiba saya merasa sangat istimewa. Allah telah menciptakan saya, jiwa saya, dan keluarga saya dengan nilai serta tujuan. Sebelum saya memiliki Injil dalam hidup saya senantiasa berusaha untuk membuktikan kepada orang lain bahwa saya adalah orang istimewa. Tapi ketika saya mempelajari kebenaran bahwa saya adalah putri Allah, saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya tahu saya istimewa. Jangan pernah berpikir bahwa Anda bukan siapa-siapa. Presiden Thomas S. Monson mengatakan, nilai jiwa adalah kemampuannya untuk menjadi seperti Allah. Saya diberkati untuk bertemu dengan remaja putri lain yang memahami kebenaran yang sama ini. Namanya Tayana. Saya bertemu dia di Primary Children's Hospital di Salt Lake City. Tayana masih di SMP ketika dia didiagnosis dengan kanker. Dia berjuang selama 18 bulan sebelum meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Tayana dipenuhi dengan terang dan kasih. Dia dikenal karena senyumnya yang menawan dan ciri khasnya dengan dua acuan jempol. Ketika yang lain bertanya, "Mengapa Anda, Tayana?" Tanggapannya adalah, "Mengapa bukan saya?" Tayana berusaha untuk menjadi seperti Juru Selamatnya. Selama kunjungan kami, saya belajar bahwa Tayana memahami kodrat ilahinya. Mengetahui dia adalah putri Allah memberinya kedamaian dan keberanian untuk menghadapi percobaannya yang berat dalam cara positif. Mariama, Renew, dan Tayana mengajari kita bahwa roh akan meneguhkan kita masing-masing kodrat ilahi kita. Benar-benar mengetahui bahwa Anda adalah putri Allah akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda dan membimbing Anda dalam pelayanan yang Anda lakukan setiap hari. Presiden Spencer W. Kimball menjelaskan, Allah adalah Bapa Anda, Dia mengasihi Anda. Dia dan Ibu Anda di surga menghargai Anda melampaui ukuran apapun. Anda unik, satu-satunya yang diciptakan dari kecerdasan kekal yang memberi Anda hak atas kehidupan kekal. Janganlah pernah ada keraguan mengenai nilai Anda sebagai individu. Maksud seutuhnya rencana Injil adalah menyediakan kesempatan untuk meraih potensi paling penuh Anda, yaitu kemajuan kekal dan kemungkinan kealahan. Izinkan saya membedakan antara dua kata penting, nilai dan kelayakan. Itu tidaklah sama. Nilai rohani artinya menghargai diri kita sendiri sebagaimana Bapa Surgawi menghargai kita, bukan seperti dunia menghargai kita. Nilai kita ditetapkan sebelum kita datang ke bumi ini. Kasih Allah tak terbatas dan itu akan bertahan selamanya. Di sisi lain, kelayakan diraih melalui kepatuhan. Jika kita berdosa, kita kurang layak. Tetapi kita tidak pernah kurang bernilai. Kita terus bertobat dan berusaha untuk menjadi seperti Yesus dengan nilai yang kita yang seutuhnya. Presiden Brigham Young mengajarkan, yang paling hina, roh paling rendah, yang sekarang ada di atas bumi, adalah nilai dunia. Bagaimanapun, kita senantiasa memiliki nilai dalam pandangan Bapa Surgawi kita. Terlepas dari kebenaran ini, berapa banyak dari kita yang bergumul dengan pikiran atau perasaan negatif tentang diri sendiri? Saya mengalaminya. Itu jebakan yang mudah. Setan adalah bapak segala kedustaan, terutama menyangkut penyalahartian tentang kodrat ilahi dan tujuan kita sendiri. Berpikir merendahkan diri sendiri juga tidak baik bagi kita. Malahan, itu menghambat kita. Kita sering diajarkan, tidak seorang pun dapat membuat Anda merasa minder tanpa persetujuan Anda. Kita dapat berhenti membandingkan keburukan kita dengan kebaikan orang lain. Perbandingan adalah pencuri sukacita. Sebaliknya, Tuhan meyakinkan bahwa ketika kita memiliki pikiran yang bajik, Dia akan memberkati kita dengan rasa percaya untuk mengetahui siapa kita sesungguhnya. Firman-Nya mengatakan, biarlah kebajikan mengisi pikiranmu dengan tidak ada hentinya. Maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadirat Allah, dan Roh Kudus akan menjadi rekanmu terus-menerus. Tuhan mewahyukan kebenaran kepada Nabi Joseph Smith. Dia yang menerima dari Allah, biarlah dia menganggapnya dari Allah. Dan biarlah dia bersuka cita bahwa dia dianggap oleh Allah layak untuk menerima. Ketika kita merasakan roh sebagaimana yang dijelaskan, kita mengenali apa yang kita rasakan berasal dari Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kita mengakui dan memujinya. Kita kemudian bersuka cita bahwa kita dianggap layak untuk menerima. Bayangkan Anda sedang membaca tulisan suci suatu pagi dan roh membisikkan bahwa yang Anda baca adalah benar. Dapatkah Anda mengenali roh dan menjadi bahagia bahwa Anda merasakan kasihnya dan layak untuk menerima? Para ibu, Anda mungkin berlutut di sisi anak Anda yang berusia 4 tahun sewaktu dia mengucapkan doa. Anda merasakan kehangatan dan kedamaian. Anda mengenali bahwa pada saat itu dianggap layak untuk menerima. Kita mungkin jarang menerima perwujudan rohani besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat sering menikmati bisikan manis Roh Kudus yang menegaskan kebenaran akan nilai rohani kita. Tuhan menjelaskan hubungan antara nilai kita dan kurban pendamaiannya yang besar. Dia berfirman, ingatlah, nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Allah. Karena Tuhan menebusmu menderita kematian dalam daging. Dia menderita rasa sakit semua orang, agar semua orang boleh bertobat dan datang kepadanya. Sister sekalian, karena apa yang dia lakukan bagi kita, kita terikat kepada dia dengan ikatan penuh kasih. Dia berfirman, Bapakku mengutus aku agar aku boleh diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepadaku. Raja Benjamin menjelaskan, dan tengoklah, dia akan menderita cobaan rasa sakit tubuh, kelaparan, kehausan, dan keteletihan, bahkan lebih daripada yang dapat manusia derita, kecuali kematian. Karena lihatlah, darah keluar dari setiap pori, akan sedemikian besarlah jadinya kepediannya, karena kejahatan dan kekejian umatnya. Penderitaan dan dampak dari penderitaan itu mengisi hati kita dengan kasih dan rasa syukur. Penatua Paul E. Kolliker mengajarkan, sewaktu kita menyingkirkan gangguan yang menarik kita ke arah dunia dan menjalankan hak pilihan untuk mencari dia, kita membuka hati kita pada kekuatan celestial yang menarik kita ke arah dia. Jika kasih yang kita rasakan bagi juru selamat lebih besar daripada energi yang kita kerahkan pada kelemahan, keraguan diri, maka dia akan menolong kita mengatasi hal-hal yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Izinkan saya menekan kembali, jika tarikan dunia lebih besar daripada iman dan kepercayaan kita kepada juru selamat, maka tarikan dunia akan berjaya setiap saat. Jika kita memilih untuk berfokus pada pikiran negatif dan meragukan nilai kita daripada bersandar pada juru selamat, akanlah menjadi lebih sulit untuk merasakan kesan-kesan dari Roh Kudus. Sisters sekalian, janganlah bingung tentang siapa diri kita. Meskipun seringkali lebih mudah untuk bersikap pasif secara rohani daripada mengerahkan upaya rohani untuk memeluk identitas ilahi kita, kita tidak dapat membiarkan kesenangan itu di zaman akhir ini. Semoga kita, para sister, setia kepada Kristus. Semoga Kristus mengangkat kita. Dan semoga penderitaan dan kematiannya, belas kasihan dan kepanjang sabarannya, harapan akan kemuliaannya, dan akan kehidupan kekal berdiam dalam benak kita selamanya. Saat Juru Selamat mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, kita dapat melihat lebih jelas bukan hanya siapa diri kita, tapi bahwa kita dapat dekat kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dear sisters,
sister sekalian, kami menyatakan apresiasi tulus kami kepada Anda masing-masing yang berada bersama kami malam ini. Terima kasih pada paduan suara dan lainnya atas peran serta mereka, dan dengan syukur mengenali mereka yang telah membantu dalam persiapan dalam acara apapun. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasehat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan We Have Partaken of Thy Love. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Leslie P. Layton yang menyelayani dalam Dewan Pengurus Umum Remaja Putri.
Thank you, sisters, for
terima kasih, sister, atas pesan-pesan yang luar biasa dan musik yang indah. Para sister, teman-teman terkasih, untuk mulai konferensi umum dengan sesi yang mendunia bagi para sister adalah signifikan dan luar biasa. Bayangkan saja, para sister dari berbagai usia, latar belakang, kebangsaan, dan bahasa dipersatukan dalam iman dan kasih bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami baru-baru ini bertemu dengan Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Dia menyatakan betapa dia mengasihi Tuhan. Saya tahu dia sangat bersyukur atas kasih dan doa-doa Anda dan pengabdian Anda kepada Tuhan. Dahulu kala, di negeri yang jauh, ada keluarga yang terdiri dari tiga perempuan bersaudara. Yang pertama, si sulung sedih. Segala sesuatunya, dari kepala sampai jari kakinya, tampak tidak cukup baik bagi dia. Ketika dia berbicara, kata-katanya terkadang keluar dengan canggung, dan orang tertawa. Ketika seseorang mengkritik atau lupa untuk mengundang dia ke sesuatu, dia akan tersipu, pergi menjauh, dan menempuhkan tempat rahasia di mana dia akan berkeluh kesah dan mempertanyakan mengapa hidup ternyata suram dan tidak menyenangkan. Yang kedua, marah. Dia menganggap dirinya sangat pintar. Namun selalu ada orang lain yang mendapat nilai lebih tinggi dalam tes di sekolah. Dia menganggap dirinya lucu, cantik, modis, memesona. Namun selalu, sepertinya ada seseorang yang lebih lucu, lebih cantik, lebih modis, atau lebih memesona. Dia tidak pernah menjadi pertama dalam apapun. Dan dia tidak dapat menerima hal ini. Kehidupan seharusnya tidak seperti itu. Kadang-kadang dia menyerang orang lain, dan tampaknya dia selalu hampir terhina oleh satu dan lain hal. Tentu saja, ini tidak membuat dia lebih disukai atau populer. Terkadang dia menggertakkan giginya, mengepalkan jemarinya, dan berpikir, hidup sangat tidak adil. Lalu ada yang si bungsu. Tidak seperti kakak-kakaknya yang sedih dan marah, dia sangat gembira. Bukan karena dia lebih pintar atau lebih cantik atau lebih cakap dari kakak-kakaknya. Tidak. Orang terkadang menghindari dan tidak menghiraukannya juga. Mereka terkadang mengejek apa yang dia kenakan atau hal-hal yang dia katakan. Mereka terkadang mengucapkan hal-hal yang kasar mengenai dia. Tetapi, dia tidak membiarkan hal itu demikian mengganggunya. Si bungsu ini senang menyanyi. Dia tidak memiliki suara merdu, dan orang sering menertawakannya. Namun, itu tidak menghentikannya. Dia mengatakan, saya tidak akan membiarkan orang lain dan opini mereka menghentikan saya bernyanyi. Fakta bahwa dia terus bernyanyi membuat kakak sulungnya sedih dan kakak keduanya marah. Tahun-tahun berlalu, akhirnya setiap saudara perempuan itu tiba di akhir masanya di bumi. Si sulung yang berulang kali mendapati bahwa kekecewaan dalam kehidupan akhirnya meninggal dalam kesedihan. Yang kedua, yang setiap hari menemukan sesuatu yang baru untuk tidak disukai, meninggal dengan kemarahan. Dan si bungsu yang hidupnya menyanyikan lagunya dengan senyuman percaya diri, meninggal dalam kegembiraan. Tentu saja kehidupan tidak pernah sesederhana itu. Orang tidak sederhana dan tidak berubah. Tetapi bahkan contoh-contoh ekstrem seperti itu dapat mengajar kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Jika Anda sendiri, seperti kebanyakan kita, Anda mungkin mengenali bagian dari Anda sendiri dalam satu, dua, atau barangkali ketiga dari kakak beradik itu. Marilah kita cermati satu persatu. Si sulung melihat dirinya sebagai korban. Korban yang seseorang yang ditindaki, seolah satu demi satu masalah terus menimpa dia, sehingga membuatnya menderita. Dengan pendekatan ini dalam kehidupan, dia memberi orang lain kendali atas bagaimana perasaan dan tindakannya. Ketika kita melakukan ini, kita diombang-ambing oleh bermacam-macam angin opini. Dan dewasa ini, dengan adanya media sosial, opini-opini ini bisa menjadi badai yang kuat. Sister terkasih, mengapa Anda harus menyerahkan kebahagiaan Anda kepada orang lain atau kelompok orang yang tidak peduli terhadap Anda maupun kebahagiaan Anda? Jika Anda mendapati diri Anda mencemaskan apa yang orang lain katakan mengenai Anda, izinkan saya menyarankan penangkal ini. Ingatlah siapa diri Anda. Ingatlah bahwa Anda keturunan rajani dari kerajaan Allah, putri orang surgawi yang memerintah di seluruh alam semesta ini. Anda memiliki DNA rohani Allah. Anda memiliki karunia-karunia unik yang berasal dari penciptaan rohani Anda, dan itu dikembangkan selama kehidupan profana Anda. Anda adalah anak dari Bapa di surga yang penuh belas kasihan dan kekal. Tuhan semesta yang menciptakan alam semesta, yang menebarkan bintang-bintang, dan yang menempatkan planet-planet di orbitnya yang ditetapkan. Anda berada dalam tangannya. Tangan yang sangat mampu. Tangan yang penuh kasih. Tangan yang memelihara. Dan tidak ada satu pun yang dikatakan siapapun mengenai Anda dapat mengubah hal itu. Perkataan mereka tidaklah bermakna dibanding dengan apa yang telah Allah katakan mengenai diri Anda. Anda adalah anaknya yang berharga. Dia mengasihi Anda. Bahkan ketika Anda tersandung, bahkan ketika Anda berpaling dari dia, Allah mengasihi Anda. Jika Anda merasa tersesat, ditinggalkan, atau dilupakan, jangan takut. Gembala yang baik akan menemukan Anda. Dia akan mengangkat Anda di atas bahunya. Dia akan membawa Anda pulang. Sister terkasih, biarlah kebenaran-kebenaran ilahi ini tertanam dalam hati Anda. Dan Anda akan menemukan bahwa ada banyak alasan untuk tidak bersedih. Karena Anda memiliki tujuan kekal yang harus dipenuhi. Juru Selamat menyerahkan nyawanya agar Anda dapat memilih untuk menjadikan tujuan itu sesuatu kenyataan. Anda telah mengambil bagi diri Anda namanya. Anda adalah muridnya. Dan karena itu, Anda dapat mengenakan jubah kemuliaan kekal. Saudara perempuan kedua marah pada dunia. Seperti kakaknya yang sedih, dia merasa bahwa masalah-masalah dalam hidupnya semuanya disebabkan oleh orang lain. Dia menyalahkan keluarga, teman-teman, atasan, rekan kerja, polisi, tetangga, pemimpin gereja, tren mode terkini, intensitas teriknya matahari dan ketidakberuntungannya. Dan dia menyerang semua itu. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang jahat. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia hanya membela dirinya. Semua orang yang lain, menurutnya, dimotivasi oleh keegoisan, kepicikan, dan kebencian. Dia, di sisi lain, dimotivasi oleh niat yang baik, keadilan, integritas, dan kasih. Sayangnya, garis pemikiran saudara perempuan yang marah ini terlalu umum. Hal ini dicatat dalam sebuah studi baru-baru ini mengenai konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing. Sebagai bagian dari studi ini, para periset mewawancarai warga Palestina dan Israel serta partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Mereka mendapati bahwa masing-masing pihak merasa kelompok mereka sendiri dimotivasi oleh kasih lebih dari sekadar kebencian. Dan kelompok pesaing mereka dimotivasi oleh kebencian. Dengan kata lain, setiap kelompok menganggap diri mereka sebagai orang baik, adil, baik, baik hati, dan jujur. Sebaliknya, mereka melihat saingan mereka sebagai orang jahat, tidak tahu apa-apa, tidak jujur, bahkan jahat. Pada tahun saya dilahirkan, dunia terbenam dalam perang yang menyebabkan kesedihan dan penderitaan bagi dunia. Perang ini diawali oleh bangsa saya, orang-orang yang mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu lain sebagai jahat dan mendorong kebencian terhadap mereka. Mereka membungkam yang tidak mereka sukai. Mereka mempermalukan dan menjelekkan orang-orang itu. Mereka menganggap orang-orang itu inferior, bahkan lebih rendah dari manusia. Begitu Anda merendahkan sekelompok orang, Anda cenderung membenarkan kata-kata dan tindakan kekerasan terhadap mereka. Saya bergidik saat memikirkan mengenai apa yang terjadi di Jerman abad ke-20. Ketika seseorang menentang atau tidak sepakat dengan Anda, adalah menggoda untuk beranggap bahwa pastilah ada sesuatu yang salah dengan mereka. Dan dari situ, ada langkah kecil yang melontarkan motif terburuk pada perkataan dan tindakan mereka. Tentu saja, kita harus selalu membela apa yang benar, dan ada saatnya ketika harus mengangkat suara kita untuk perkara itu. Tetapi, bila kita melakukannya dengan amarah atau kebencian di hati kita, ketika kita menyerang orang lain untuk menyakiti, mempermalukan atau membungkam mereka, kemungkinannya kita tidak melakukannya dalam kebenaran. Apa yang Juru Selamat ajarkan? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Karena kamu adalah dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Inilah cara Juru Selamat. Inilah langkah pertama dengan mematahkan penghalang yang menimbulkan begitu banyak kemarahan, kebencian, perpecahan, dan kekerasan di dunia. Anda mungkin mengatakan, saya akan bersedia mengasihi musuh-musuh saya, seandainya saja mereka bersedia melakukan hal yang sama. Tetapi, itu tidak penting, bukan? Kita bertanggung jawab atas kemuritan kita sendiri. Dan hanya sedikit, jika ada, kaitannya dengan cara orang lain memperlakukan kita. Kita jelas berharap bahwa mereka akan memahami dan penuh kasih sebagai gantinya. Namun kasih kita bagi mereka tidak bergantung pada perasaan mereka terhadap kita. Mungkin upaya kita mengasihi musuh kita akan melembut hati mereka dan memengaruhi mereka selamanya. Mungkin tidak. Tetapi itu tidak akan mengubah komitmen kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Karenanya, sebagai anggota gereja Yesus Kristus, kita akan mengasihi musuh-musuh kita. Kita akan mengatasi kemarahan dan kebencian. Kita akan mengisi hati kita dengan kasih bagi semua anak Allah. Kita akan menjangkau untuk memberkati dan melayani bahkan mereka yang mungkin menganiaya kita. Si bungsu melambangkan murid sejati Yesus Kristus. Dia melakukan sesuatu yang sulit dilakukan. Dia percaya Allah bahkan ketika dia menghadapi cemoohan dan kesulitan. Dia memelihara iman dan pengharapannya terlepas dari hinaan dan sinisme di sekitarnya. Dia hidup dengan penuh sukacita, bukan karena keadaannya penuh kegembiraan, tetapi karena dia penuh sukacita. Tak satu pun dari kita melewati perjalanan hidup tanpa hambatan. Dengan begitu banyaknya kekuatan yang berusaha menarik kita menjauh, bagaimana kita menjaga visi kita tetap tertuju kepada kemuliaan yang dijanjikan kepada kita yang setia? Saya percaya jawabannya dapat ditemukan dalam sebuah mimpi yang ribuan tahun yang silam. Nama nabi itu Lehi, dan mimpinya dicatat dalam kitab Mormon. Kitab Mormon yang Presiden Monson mengundang kita untuk membaca dan merenungkannya. Dalam mimpinya, Lehi melihat satu padang yang luas dan di dalamnya sebuah pohon yang menakjubkan, yang indah tak terkatakan. Dia juga melihat kelompok-kelompok besar orang-orang berjalan menuju pohon itu. Mereka ingin mencicipi buahnya yang mulia. Mereka merasa dan percaya itu akan memberi mereka kebahagiaan besar dan kedamaian abadi. Ada jalan sempit yang menuntun ke arah pohon, dan di sisi jalan terdapat batang besi yang menolong mereka tetap berada di jalan. Namun juga ada kabut kegelapan menutupi pandangan mereka, baik di jalan maupun di pohon. Yang lebih berbahaya adalah suara gelak tawa dan ejekan yang datang dari bangunan yang besar dan lapang di dekatnya. Yang mengejutkan, cemoohan itu bahkan meyakinkan beberapa yang telah sampai di pohon dan mencicipi buah untuk merasa malu dan tersesat. Mungkin mereka mulai meragukan bahwa pohon itu seindah seperti yang mereka pernah bayangkan. Mungkin mereka mulai mempertanyakan kenyataan tentang apa yang telah mereka alami. Mungkin mereka berpikir, seandainya mereka berbalik dari pohon itu, kehidupan akan menjadi lebih mudah. Mungkin mereka tidak akan diejek atau ditertawakan lagi. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mengejek mereka dampak seperti orang cukup bahagia dan bersenang-senang. Jadi, mungkin seandainya mereka meninggalkan pohon itu, mereka akan disambut ke dalam jemaat dari bangunan besar dan lapang itu dan diberi tepuk tangan karena penilaian, kecerdasan, dan kecanggihan mereka. Sister terkasih, teman-teman terkasih, jika Anda mendapati Anda sulit untuk berpegang erat pada batang besi dan berjalan tak tergoyahkan ke arah keselamatan, jika tawa dan cemoohan orang lain yang tampaknya begitu percaya diri menyebabkan Anda goyah, jika Anda terganggu oleh pertanyaan atau doktrin yang belum terjawab, yang Anda tidak pahami, jika Anda merasa sedih karena kekecewaan, Ingatlah mimpi Lehi. Tetaplah di jalan. Jangan pernah melepaskan batang besi firman Allah. Dan apabila ada yang berusaha membuat Anda malu karena mengambil bagian dari kasih Allah, abaikan mereka. Jangan pernah melupakan, Anda adalah anak Allah. Berkat-berkat yang melimpah tersedia jika Anda dapat belajar untuk melakukan kehendaknya. Anda akan hidup bersama Dia sekali lagi. Janji akan pujian dan penerimaan oleh dunia tidak dapat diandalkan, sejati maupun memuaskan. Janji-janji Allah adalah pasti, benar, dan penuh sukacita sekarang dan selamanya. Pertimbangkanlah agama dan kepercayaan dari perspektif yang lebih tinggi. Tidak ada yang ditawarkan dalam bangunan besar dan lapang itu dapat dibandingkan dengan buah dari menjalankan Injil Yesus Kristus. Sesungguhnya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya telah mempelajari sendiri bahwa jalan kemuritan dalam Injil Yesus Kristus adalah jalan menuju kesukacita. Itu adalah jalan menuju keselamatan, kedamaian, dan kebenaran. Saya bersaksi bahwa melalui karunia Roh Kudus, Anda dapat mempelajari ini bagi diri Anda sendiri. Sementara itu, jika jalan itu menjadi sulit bagi Anda, saya berharap Anda akan menemukan perlindungan dan kekuatan dalam organisasi gereja. Pertama, remaja putri dan lembaga pertolongan. Itu seperti titik arah di jalan setapak, di mana Anda dapat memperbaharui kepercayaan Anda dan keyakinan Anda akan perjalanan ke depan. Itu rumah yang aman, di mana Anda dapat merasakan rasa memiliki dan menerima dorongan semangat dari para sister dan sesama murid. Hal-hal yang Anda pelajari di pertama mempersiapkan Anda bagi kebenaran-kebenaran tambahan yang Anda pelajari sebagai remaja putri. Jalan kemuritan yang Anda jalani di kelas-kelas remaja putri menuntun kepada kemuritan dan persaudaraan antar sister di lembaga pertolongan. Dalam setiap langkah di sepanjang jalan, Anda diberi kesempatan tambahan untuk memperlihatkan kasih Anda bagi orang lain melalui tindakan iman, belas kasih, kasih amal, kebajikan, dan pelayanan. Memilih jalan kemuritan ini akan menuntun pada kebahagiaan dan kepuasan yang tak terkatakan akan kodrat ilahi Anda. Ini tidak akan mudah. Ini akan memerlukan yang terbaik yang Anda miliki. Semua kecerdasan, kreativitas, iman, integritas, kekuatan, tekad, dan kasih Anda. Tetapi kelak Anda akan menengok ke belakang pada upaya-upaya Anda. Dan oh, betapa akan bersyukur bahwa Anda tetap kuat, percaya, dan tidak meninggalkan jalan itu. Mungkin ada banyak hal mengenai kehidupan yang di luar kendali Anda. Tetapi pada akhirnya, Anda memiliki kuasa untuk memilih baik tujuan Anda maupun banyaknya pengalaman Anda di sepanjang jalan. Adalah bukan kemampuan Anda, melainkan pilihan-pilihan Anda yang membuat perbedaan dalam kehidupan. Anda tidak boleh membiarkan keadaan membuat Anda bersedih. Anda tidak boleh membiarkan ini membuat Anda marah. Anda dapat bergembira bahwa Anda adalah putri Allah. Anda dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam kasih karunia Allah dan kasih Yesus Kristus. Anda dapat menjadi gembira. Saya mendesak Anda untuk mengisi hati Anda dengan rasa syukur bagi kebaikan Allah yang berlimpah dan tak terbatas. Sister terkasih, Anda dapat melakukan ini. Saya berdoa agar Anda akan membuat pilihan untuk maju terus ke arah pohon kehidupan. Saya berdoa agar Anda memilih, mengangkat suara Anda, menjadikan hidup Anda sebuah simfoni pujian yang agung, bersuka cita dalam apa yang kasih Allah, keajaiban gerejanya, dan Injil Yesus Kristus dapat bawa ke dunia. Lagu dari kemuritan sejati dapat terdengar sumbang atau bahkan sedikit bising bagi beberapa orang. Sejak permulaan zaman, ini telah demikian adanya. Tetapi bagi Bapa Surgawi kita, dan bagi mereka yang mengasihi dan menghormati Dia, ini adalah lagu yang paling berharga dan indah. Lagu yang agung dan kudus akan kasih penebusan dan pelayanan kepada Allah dan sesama. Saya meninggalkan bagi Anda berkat saya sebagai Rasul Tuhan, agar Anda menemukan kekuatan dan keberanian untuk berkembang dengan gembira sebagai putri Allah yang dengan senang hati berjalan setiap hari di jalan mulia kemuritan. Dalam nama sakral Yesus Kristus, amin.
Bapa kami yang sangat terkasih di surga, kami menundukkan kepala kami dengan perasaan sukacita yang besar untuk hal-hal yang kami pelajari malam ini melalui pemimpin terkasih kami dan melalui Roh-Mu. Kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan kami karunia untuk ingatan yang jelas dan teguh, dan hasil yang teguh, dan bahwa kami akan pulang dengan perubahan yang besar dan kasih akan para sister, dan membagikan Injil-Mu kepada semua anak-anak-Mu. Kami berdoa hal-hal ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin.